habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen isniin ah dhegeystayaal, bisha Diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaana caawa idaacadda wadajirinu kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a shirkii madasha talawadaaga soomaalida oo maanta lagu soo gabagabeeyey dalka jabuuti iyo madaxweynaha dalkaasi oo khudbad ka jeediyey.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay in uu duqeyn ku diray 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab deegaanka Gandarshe ee shabeellada hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertaan wuxuu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gandarshe, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay. waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay Al-Shabaab ku lahaayeen oo dhowr 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay 10 horjooga waxaan ka yarayn in meeshaas ay ku dhinteen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo qorsheynaya inay weerar ku qaadaan Jubbada dhexe.
waxaa kale ood maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka Qurba iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 26 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka shabeellada hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in 4 duqeyn la fuliyey sabtidii, islamarkaana lagu dilay 34 ka mid a mintidiinta, sidoo kale 2 duqeyn oo dheeri ahna axaddii lagu dilay 28 ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab. bayaanka waxaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado Al-Shabaab aanay wax ku noqon dad shacab ah. dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogto ah ku fulisa Soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda qaramada midoobay ay taageertay Soomaaliya oo muddo sannad ah dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.
4 meelood oo meel howlaha dowladda Mareyka ayaa joogsan kara habeenka Jimcaha haddii aqalka caaday iyo sharci dejiyaasha aysan ka heshin miisaaniyadda cusub ee dowladda sanadka 2019. muranka ugu xooggan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda Mareyka uu la wadaago Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. 4 meelood oo 3 ayaa qarashka dowladda la ansixiyey ilaa iyo bisha September ee sanadka soo socda, hase ahaatee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli la isku raacin, iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi. lacagta muranka uu ka taagan yahay oo ah $5 bilyan oo horumarisa 20 bilyan oo ku baxaysa dhismaha derbiga ayaa waxaa si cad u diidan xubnaha dimuqraadiga iyo qaar ka mid a xubnaha jamhuuriga.
wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiil Taalibaan ah waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, taas oo ah isku dayo nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. afhayeen hadle wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyey in Islaamabaad, beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaasi khuseeyaan ay ka go'an tahay inay nabad iyo dib u heshiisiin kusoo dabaalaan dalka ay dariska yihiin Afghanistan.
dalka Shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka Kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka Kanada ah oo u xiran sababo aan weli caddayn, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kanada. safiirka Kanada John Macrom ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay Kanada Michael Savor 2 maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay Kanada oo ahaa diblomaasi hore Michael Kovrig. dalka Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay 2 muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xarig ah ka yimid Mareykanka xabsiga loogu taxaabay Vancouver agaasimihii shirkadda Chinese Telecom Min Wenzhou.
aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. degaamada jubbaland waxaa ka socda qabanqaabada abaabul dagaal oo ay ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay wadaan, kaasi oo ay ku doonayaan in maleeshiyada al-shabaab ay kaga saaraan gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka keliya ee al-shabaab guud ahaan gacanta ku hayso. qabanqaabada dagaalkan ayaa waxaa meelaha laga dareemay ka mid ah magaalada gaarisa oo ciidamo aad u hubaysan oo kenyan ah oo gobolka ku soo wajahan lagu arkay, iyo weliba axmed madoobe oo gaarisa tegay si degdeg ahna uga soo noqday. wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa dhaqdhaqyadan la socday, warbixintanna ka soo diray magaalada gaarisa.
qorshahan oo si wada jira dowladda dalkani kenya, ciidamo ka socday iyo ciidamada dalka soomaaliya ay si wada jira usoo dharaaniriyeen ayaa gacanta la sheegay in lagu dhigi doono magaalada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe. ku-xigeenka dhanka howlgallada madaxa AMISOM Charles Tai Gidaw ayaa sheegay in ciidamadoodu haatan ay u ruqaansadeen dhankaasi iyo degmada bu'aale oo sheegeen in ay gacanta ku soo dhigi doonaan degmadaas oo kooxda al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arrimiso. saraakiishan kenya AMISOM ka tirsan ayaa sidoo kale fadhiya ku yeesheen degmada Doobley, halkaasina waxay ku qaadaadweene hanaanka ugu dhow ee weerarkaasi lagu qaadi lahaa, iyagoo fadhiyo kala duwanna kula soo samaystay magaalada Kismaayo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan: jubbada dhexe waa halkay keliya ee ciidamada AMISOM ilaa iyo haatan aysan kaga sugnayn dalka Soomaaliya, sidoo kalena waa halkay keliya ee xarakada al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arraminayso xoog fara badan ay ku leedahay. halkaasina waa goobta haatan ay ciidamada dowladda dalkani kenya ka tirsan AMISOM iyo ciidamo Soomaaliya iminka ay ku wajahan yihiin. dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed ayaa shalay mar qura keliya waxa uu ka soo degay garoonka militariga dalkani kenya ay gacanta ku hayaan ee dhaca bartamaha magaalada Gaarisa, halkaas oo uu kula kulmay qaar ka tirsan odayaasha, balse ila wareedyo kale oo ku dhadhow Mudane Axmed ayaa sidoo kale aaminsan in culays uu ka haysta qaar ka tirsan siyaasiin ka soo jeeda Kismaayo kulamo ku qabsanaya gudaha gobolkani. loolan iyo ismaandhaaf culusna siyaasadda isku wada hayaan ayna ahayd in halkan uu kula hadlo qaar ka tirsan siyaasiinta gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. isku soo celcelyo waa markii ugu horreysay AMISOM ay shaaca ka qaaday in ay weerari doonto degmooyin ka tirsan jubbada dhexe, waana markii ugu horreysay ciidamo AMISOM ka tirsan ay tegi doonaan goboladaasi oo ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab. shabaab ayaa halkaasi gacanta ku haysatan iyo intii ay aasaasmeen, waana goob deegaan u noqotay shabaab, balse AMISOM ayaa haatan nidir ku martay inay gacanta ku dhigi doonto magaalada bu'aale. maxamed faarax shire, v o a, gaarisa.
dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay ku dishay 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab. warka qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in maleeshiyadan lagu dilay duqeyn ciidamada Mareykanku ay ka geysteen deegaanka Gandarshe. duqeyntaasi ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay maaragtay meel tuulada la yiraahdo Gandarshe, aan ka fogeyn ayuu ka dhacay, meel buur ah oo meesha ku taal ayuu ka dhacay.
waa gartay. marka dhowr weerar baa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay Mareykanka ka geysteen oo kuwaasoo ahaa duqeyno, marka yaa lala beegsaday? idinkuse khasaaraha ilaa iyo inte ayaad ogtihiin?
waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Gandarshe, maaragtay buurta korkeeda maaragtay ay ku lahaayeen oo ay ka kontroolayeen ilaa iyo Gilib Marka ilaa iyo Gandarshe ilaa iyo dhanaane inta udhexeysa saldhigii ugu weynaa oo al-shabaab lahaayeen oo ay maaragtay jabhadu lahayd, maaragtay koox jabhad ah oo meesha joogta ay lahayd oo al-shabaab ka tirsan ayaa lala beegsaday. horjoogyaal badanna waa loogu dilay run ahaantii, maleeshiyaad fara badanna maaragtay duqeyntaasi maaragtay soo geeriyoodeen.
idinka ilaa iyo intee ayaad xaqiijin kartaan imisa ayaa weerarkaasi cirka ah ee loogaga dilay al-shabaab?
kulli inta maaragtay annagana loo soo xaqiijiyey oo saxda ah, marka hore waxay ahayd maaragtay masoo gaarta hordhac ahaan in ilaa iyo 8 maaragtay ay yihiin oo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo 2 horjooga ay yihiin. laakiinse markii xogta lasii baaray oo deegaanka maaragtay lasii galay waxaa la ogaaday in meeshu ay ahayd xeeradii ugu weyneyd ee jabhadda maaragtay xeebta kontaroolshay al-shabaab oo dhanka xeebta ku aadan min Marka ilaa iyo xamar inta udhexeyso maaragtay in duqeyntaasi ay haleeshay. dhimashaduna ay marka waxa ogaanay inay tahay qasaar oo inta aanu ogaanin in ka badan miyaha marka dambe loo xaqiijiyay oo dhowr in lixdan maarayti maleeshiyada iyo maarayti 10 hor joogay waxa ka yareen in meeshaas ay ku dhinteen
en weerarada dhinaca cirka ah oo ay ciidanka Mareykanka ka geysanayaan gobolka Shabeelaha Hoose ma ahan maaragtay kuwa cusub oo dhowrkiisana la soo dhaafay waa ay dhacayeen marka maxay ka tareen amniga gobolka Shabeelaha Hoose
waa mahadsantahay horta maxal irada duqeyntu dhinacna wax waa tartay dhinacna waxay u baahan tahay ciidan maaragtay oo dhulka ah oo kaaba oo maaragtay ciidan diyaarsan ah ay u baahan tahay marka dhankan Mareykanka iyo wadamada maaragtay dawladda Soomaaliya taageeraya ayaga waxay gudanayaan intii ayaga karaankooda ah waajibaadka Soomaaliya ay gudanayaan laakiin se ciidan dhulka ah oo maaragtay markastaba mid ka saameynta yeelanayo oo isbeddel xagga amniga ah siinayo waa ciidan dhulka ah
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose oo khadka telefoonka ugu rameeyay نور حسن نور بخاري
halka dul dhigisana kala socotaan walaanta af Soomaaliga dadada VOA magalada Baydhabo waxaa maanta khudbado ka jeediyay qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado inay Baydhabo ka dhacdo dhawaan khudbadahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo aan wali xal laga gaarin xiisado ay dadku dhinteen oo ka dhashay xarig loo geystay Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo ka mid ah murashaxiinta u taagan xilkan faafaynta warkan waxa ino haya Muqtar Maxamed Atoosh
musharrixiinta maanta khudbooyinkooda la dhageystay waxay kala ahaayeen ambassador Sayid Ahmed Sheikh Daahir iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka hadleen qorshe siyaasadeedka ay damacsan yihiin 4 sano soo socota inay ku hoggaamiyaan Koonfur Galbeed ambassador Sayid Ahmed Sheikh Daahir ayaa sheegay haddii loo doorto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka shaqeyn doono sugidda amniga dib u heshiisiinta dhisidda bulsho midaysan maamul wanaag iyo horumarinta adeegyada bulshada
dib u heshiisiinta isla sidii waa gaabinaynaa waxaan samaynaynaa aan dejinaynaa siyaasad dib u heshiisiineed ayaan samaynaynaa marka aan samayno dadka ku habboon ayaa shaqada dib u heshiisiinta qabanhaya haddaad doorataan ninka wax walba qabanaya ma noqonayo waxaan u wakiilan doonaa shaqada dadka ila shaqayn doona kormeeraan noqon marka anigu wadan walba oo deegaanka aan muxuu ahaa u dhashay xaq wuxuu u leeyahay dastuuriyan in la doorto inuu wax doorto waxaan isku dayaynaa marka taa dastuuriyan inaan ilaalino qaabkii lagu ilaalin lahaa siyaasiyan ayaan ka shaqayn doonaa
Cabdicasiis Xasan Maxamed oo isaguna ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu xoogga saari doono arrimaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonida shacabka loona dhiso garsoore iyo cadaalad lagu kalsoon yahay.
Waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo qorshe hawleedkayga. Aan rabaa inaan ku shaqeeyo 4 sano haddii ay doorataan haddii Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaa mudnaanta koowaad ii leh amniga sidii hore loo sheegay haddii aanan amni helin siyaasadna lama helaayo horumarna lama helaayo dowladnimana lama helaayo waxa dowladnimada aasaasta u ah waa amni marka bariyooratigayga amni weyn waxaan xoogga saari doonaa si dhaqso lehna aan uga howlgeli doonaa isu furidda jidadka Koonfur Galbeed waxaan kaloo xoogga saari doonaa la dagaalanka Al-Shabaab oo ku midoobay kulligiis isugu imaaday deegaanada Koonfur Galbeed sidii loogula dagaalami lahaa loogana saari lahaa waa bariyooratiga koowaad ee noo tahay waxaan si gooni ah aan u beegsan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo degmooyinka qaaska ah oo ay haystaan oo Shabeelada Hoose ka tirsan sida Sablaale, Kunturwaari, Bakool hal degmaa laga haystaa
Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu kala soo hadal qaaday inuu xoogga saari doono xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay ku dadaali doontaa shaqeyn doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baalmari doonin dastuurka dalka lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey.
dhammaan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed marka laga reebo sheekh mukhtaar roobow oo dowladda federaalka ay ka reebtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa khudbooyinkoodii jeediyey, waxaana maalinta arbacada oo 19 bishan diseembar ku beegan lagu wadaa inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. dhinaca kale, maalintii labaad waxaa degan xaaladda magaalada baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacayeen. mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo.
dalka jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage. kulankaasi oo sannadla ahaa ayaa waxaa lagu casuumay ilaa iyo 150 ka tirsan aqoon-yahanada iyo indhargaradka soomaalida oo ka kala yimid dunida. kulankii maanta waxaa soo xiray madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. wariyeena v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
kalfadhigii macxadka heritage uga socday jabuuti ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo uu ka qayb galay gunaanadkii madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. isagoo madaxweynuhu hadal ka jeediyey madasha aragti wadaagga heritage, wuxuu ka waramay isbedeladan hadheeyey degmadan geeska Afrika, wuxuuna sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle hadal sarbeeba oo ah waan baahanahay looma bahlo cuno ayay tidhaahdaa soomaalidu.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan. waxaa wanaagsan in fiiro dheer loo yeesho waxay dunida kale rabto iyo sida ay dowladaha gobolku ula falgali karaan isbedeladaas. waxaa sidoo kale xusitaan iga mudan kolka aan laga hadlayo isbedelada gobolka in la ilaaliyo mahuraanada ummadeed ee aanay adduunyadu goynin jiritaankana salka u ah waan baahanahay looma bahala cunadiis. gabagabada geeska Afrika wuxuu leeyahay urur loo yaqaano IGAD oo guta xilka iskaashiga dowladaha gobolada gobolka dowladaha dowladda Jabuuti iyo Ethiopia. yacni mataal ahaan waxa ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu dayan karo dhinaca waxaa loo yaqaano integration, waana mid ku dayasho mudan waxna lagu dhisi karo. walaalayaal maruurin iyo mudanayaal, mar kale salaan naga gudooma. intiina joogaysana nabad ku nagaada, intiina dhoofaysana guul ku guryo taga.
agaasimaha macahadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi agaasime, kulankii weynii soo gabagabaysmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa soo xidhay hadal sarbeeba culusna meesha uu jiray khudbadii madaxweynaha. marka la eego waan baahanay looma bahla cuno, xoogaa hadal noo fasirta maxaa la odhan karaa
madaxweynuhu? waayeelka gobolkan waa khabiir, waa rugcada. 30 ka badan buu hogaanka Jabuuti ahaa ama ka tirsanaa dadka Jabuuti hogaamiya. marka dadka ula hadlayeena xididkiis ma ahayn xidid la u hadlimayn. wuxuu la hadlayay wiilashiisii iyo walaalihiis iyo soomaalidii oo 3 bari guryihiisa u furay. qofka ugu da'yar oo 19 jira iyo qofka 75 jira oo meesha joogay 169 qof oo dawadda kasoo yimid ilaa 24 Jabuuti nooga biiray. qof kasta waxaa la siiyey maamuus la siin lahaa madaxweyne dal kale ka yimid, marka dalkiisii buu noo furay. qalbiguna nagala hadlay. waalidka iyo walaalkuna macaanaantoodu duurxul iyo waxaas ma ahan, waxa weeye faraska waxaa usha loogu dhiftay inuu ka badiyo. marka ninkaas wanaag buu nagula hadlay. soomaalidana hala la caruuriyo, tala iyo inda furnaana ha lagu galo isbedelka, annaguna aan iska bilowno. nuxurka shirka kaasu ahaa
somaliland iyo soomaaliya in carabka aad ku xoojiseen wadahadalladiina waa la ogyahay inay joogsadeen. marka maxaa la odhan karaa shirkan heritage arrintaas xoog bay ugu weyneyd?
dr bruuxana waa la jooga odayaasha waaweyn oo somaliland nooga yimid oo ka mid yahay. waxaan la isku afgartay arrintaas arrin in la galo loo baahan yahay inay tahay bulsho rayid ahaan, ganacsato ahaan, aqoonyo ahaan, inaan caqligeenu ku biirno ee dadka talada noo hayaan aan la wadaagno marka sidii hawsu ay noogu baxday aan uga helay waxaaba ka dhalatay in la yiraahdo caawo casadana laba saac iyo bar aan galino waxaana filaya caawo inay noqon doonto say waxyeelaa wixii la iska weydaarsan jiray waa la iska weydaarsaday wixii dhacay waa la isla wada ogyahay doktorkuna maan loo talo bakeenay talo fiican buu keenay
Abdulxan
doktor Abdulxan talo keenay talooyin kale inay jiraan baa dhici karta anigu talooyin maan qabaa shakhsi ahaan Cabdirashid Khalif Xaash ahaan talooyinkayga caawo inay soo bariyaan jecelahay heritage-na ma ahan dad kalena fikrada ka was ka duwan inay ka fiican inay hayaan baa dhici karta marka waxaan rabnaa dadkan 200 ku dhow in la isweydiiyo warsay waxyeelaa sababtoo ah jinji waa socda jinjigaasna tafaariiq kuma gali karo jumla loo baahan yahay
aad iyo aad in professor Xuseen Cabdullaahi Bulxan madaxweynaha Jabuuti ayaa halkan shirkii imi ka soo gabagabeeyay marka inta badan hadalkii u jeediyay madaxweynuhu hadal sarbeeba culus baa ku jiray waan baahanahay looma baahlacno marka bal ka wararnaa professor
si wanaagsan buu madaxweynuhu xalay iyo saakaba maantaba u hadlay runtii maxaan ku jiraahaa inuu way aragtima leeyahay inuu maxaan ku jiraa hawlahan Soomaaliyeedna ku jiray imikana waa loo sheegay oo waxa la yiri fadlan arrinkan Soomaaliya iyo Soomaaliland murgay ee aan dhaqaaqin ee aan laga shaqeynayn in isaguna uu nala qaato aqoonyahankii Soomaaliland joogay kii Soomaaliya joogay kii Itoobiya joogay kii Jabuuti joogay iyo kii Kenya joogayna inaanu ka hawl galo ayaa la isla gartay oo aan la isku kaayo daawan annagii Soomaali ma aha midnimoon in la isku boodo ma aha midnimoon in la isku boodo waxa loo baahan yahay in kalsoonida la dhiso in amaanka la dhiso in la iskaashado laakiin la isku ma boodi karo sidii waagii hore dhacday ee indhalaan iyo caadifad la isku ma boodaayee hadda indheheenu soo jeeda annagoo aan innaba maxaan ku jiraa ka seexanayn ama caadifad ku soconayn ayaa wax lagu wada
Ramadan Muse madasha aragti wadaaga Heritage VOA Djibouti
Awaysoo wanaagsan dhigistayaal ayaan markale leenahay halka aad wulin nagal socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington Ergegaarka ee qaramada midoobay ee Yemen, Martin Griffiths, ayaa waxa uu ugu baaqayaa isbahaysiga uu Sacuudi horkacayo iyo Xuutiyiintaba inay dhowraan xabba joojinta lagu heshiiyey Khamiistii, kadib toddobaad wada xaajood ay ku lahaayeen dalka Sweden. Laakiin afayaan u hadlay Xuutiyiinta oo ku sugan Sanaa ayaa waxa uu sheegay in xabba joojintu ay dhaqangelyso laga bilaabo talaadada Brita ah. Wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan noo soo diray. Waakan Xuseen Barre aadan u soo jeediyo.
Telefishanka taageera kooxda Xuuthiyiinta ee Al-Masira ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo iska caabinaya weerar lagu soo qaaday bar control oo ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Xudeyda. Sidoo kale duqeymo goos-goos ah ayaa laga soo sheegaya agagaarka magaalada tan iyo markii Khamiistii ay labada dhinac ku heshiiyeen xabad joojin ka dhalatay wadahadaladii Sweden ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay. sida uu faahfaahinayo afhayeenka Xuuthiyiinta Maxamed Al-Bakhiti.
Waxaan aad ugu xunnahay in dalalka cadowga ah ee duulaanka nagu soo qaaday inay weli sii wadaan duqeyntii iyo madaaficdii ay nagu soo ridayeen. tan iyo 15 isbahaysiga 12 mar ay duqeyeen magaalada Xudeyda.
Afhayeenka militariga ee Xuuthiyiinta Yaxya Sariic ayaa isaguna sheegay in uu rajaynayo in Sacuudiga iyo xulafadiisu ay tixgelin doonaan xabad joojinta oo lagu wado inay salaasada dhaqan gasho. Warbaahinta Carabta ayaa sheegaya in kormeerayaasha aan hubaysnayn ee ka socda qaramada midoobay ay maanta gaari doonaan dalka Yemen sida uu dhigayo heshiiskii Sudan. Wasiirka Xigeenka Arrimaha Xuquuqda Aadamaha ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen, Nabiil Cabdulxafiid, ayaa warbaahinta Sacuudiga u sheegay axaddii in Xuuthiyiintu ay weli weeraro geysanayaan. waxaana uu ku eedeeyay Xuuthiyiinta inay bilaqaysanayeen hanti badan oo dadka shacabka ah ay leeyihiin saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. waxaana uu xusay in xukuumadda Cabdirabo Mansuur ay u jawaabi doonto Xuuthiyiinta haddii ay xabad joojinta xaq dhowri waayaan. تلفزيون الميادين إساقو لطاقيرا كوحدة حوثيين تا أيا كسو حكتين سراكيل كترسان كوحداسي إن أي عطسدين إن قرامة ميدوبي أي كدل بطو لحال سوغياشا إمارات كي سعوديغا محمد بن سلمان إيا محمد بن زايد إن أي حبت جوجين تا أو قولادان أو أي كورميران warbaahin ta arabta iyo kuwa reer galbeedka ayaa iyaguna sheegaya in ay socdaan wada hadallo hoose oo ku saabsan sidii maxabiista la isku weydaarsan lahaa taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii Sudan mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Taiz ayaa telefishanka Al-Hurra u sheegay inuu ku niyadsan yahay in la sii deyn doono inaadirkiis oo ay xuutiyintu laba sano haysteen
dad qabil sanatayn wa huwa yaani hal nafsiya wa huwa marf min Sanaa ila Taiz fi ahd al-basat wa qamu bi taftisha wa
laba sano ayuu xiran yahay waxaana ku furan buuq dhinaca maskaxda waxa uu ku sii jeeday magaalada Sanca isaga oo tics ka baxay baabuur basa ayuu saaraa markii xuutiyintu ay qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen
labada dhinac ayaa kala haysta maxabiis ka badan 15,000 oo qof kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in ay isdhaafsadaan
warbixintii wariyaha VOA Edward Iranian uu nooga soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Xuseen Barhaadin Xuseen haye
bixisa halkan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA hatana inuu ku wadanaysan codka fanaanka Cawaale Aadan
والله والله كما تصحى وحدك والله صوت
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aydu ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorkaona
militariga maraykanka ayaa sheegay maanta in 26 maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellada hoose. Africom iyo bayaanka oo ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado al-shabaab aanay wax dad ah oo shacaba ku dhiman. dowladda maraykanka ayaa duqeymo joogta oo ka fulisa soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda al-shabaab.
afar meelood oo meel howlaha dowladda Mareykanka ayaa joogsan karaya habeenka Jimcaha haddii aqalka cad iyo sharci dejiyaasha aysan ku heshiin miisaaniyadda cusub ee dowladda ee sanadka 2019. Muranka ugu xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. afar meelood oo saddex ayaa qarashka dowladda la ansixiyey ilaa iyo bisha Sebtembar ee sanadka soo socda, hase yeeshee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli laysku raacin, iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi.
Wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Maraykanka iyo saraakiil Taalibaan ah waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta, taasi oo ah iskuday nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyey in Islaamabad, beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaas khuseeyaan ay ka go'an tahay in ay nabad iyo dib u heshiisiin ku soo dabaalaan dalkay dariska yihiin ee Afghanistan.
dalka Shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka Kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka Kanada oo u xiran sababo aan weli caddayn, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kanada. safiirka Kanada ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay Kanada Michael Savor 2 maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay Kanada oo ahaa diblomaasi hore Michael Kovrig. dalka Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay labada muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xaliga oo ka yimid Mareykanka lagu xiray. xabsigan loogu taxaabay Vancouver agaasimihii shirkadda Chinese Telecom Win Wenju.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
kuna wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno kala fikir duwanaanshaha bulshada, gaar ahaana dumarka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo qabashada xilalka dowladnimo ee kala sarreeya. haween badan ayaa aaminsan inay xaq u leeyihiin qabashada xilalka la mida kuwa ay raggu hayaan, halka ay dumarka qaarkoodna ku doodayaan in haweenku ay guryaha joogaan oo aanay ku mashquulin siyaasadda iyo xilalka dowladda. dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa ka qayb gelaya Cibaado Cali iyo Sagal Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. waxaa ku hormaraysa Cibaado Cali oo aaminsan in dumarka xuquuq badan ay dhinaca siyaasadda kaga maqan tahay.
waxaa ka maqan baan ku dhihi kuraasida xaq ay lahaayeen ay iyagu isku soo saari lahaayeen oo dhan bay ka maran yihiin baan ku
haye.
waxaana taa keentay gabadh waliba waxaan ku dhihinaa adeerkay maxaa ahaday reerkayagii ayuubkan ka sharxay hebel baa ka sharxay markuu soo baxo nina ma yaqaana baan ku soomaad garan dhaan kuugu hormaro gaba yar baan itiriya waxaan ahay mid mara la saariyo dumarmeyti weeyaan marka lagu muraadsado maskax loo adeegsado maamuuska laga helo idiba ma taqaana baan ku warka halkaasaa kaa tusay maxaa ahaday haddii xitaa wax kale waayaan soddon inay helaan dumarku
xilalkee markaa xilalkeed sileeday dumarku ay qaban karaan
waa qaban karaan. waxaan ku uhi hooye kastoo daacadi beryo daacadnimada marka lagu daro hooye kastoo daacadi waxaan ku uhi waxay qaban kartaa. waan ku uhi gobolkeeda mid waliba wuxuu tari kartaa. waxaan ku baarlamaanka geli kartaa كلها ديجان كي جري كرتاب كصاب حكرتها وحكر مدح تني بدأ أي كصاب حكرتها ما كوجين كتير جديد يعني ولا يمناك مرنا غير مرنا كنا با يا حلك قبان كرتاب وحكر رب وحاني سياسة وحاني قبان كرم بام قبان كرنا واي بام كوجي رب دول لفتي وضان استمد الحين دوم ركنا يدو قبل ونفسنا وح قب الله محاي زي وح برتوا كام يده ملك استوي جري كرتاب
عاد بعد ما سنت لين كي يقشر وح نسوق قلنا يا سقل بانسينا يا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة على الحبيب لما نهرت فيه وسلامة إننا وراش يقولك شفت برنامج وسلامة يا ولا لا أنا بسمه هيدو مرك حقوق بحكة مقن لا سبحانه تعالى حقوق ده وقول لما يشتري مركز سياسة دون ما أها أفرت كرسي أو سرعتها سياسة دوي فربت أوس سياسة دو باهية هي أن أورك سياسة دو باهية هي ما لش سياسة بيو باهنت هاي سياسة دو ما أها أفرت كرسي أو سيرد يو هاي هذا برلمان كيقول حديقك إذا ولا شيء كنا واجه زو هاي سير رجع دو مرك ويجا أو عذين بدن أتين تايم عدكو ديو حق وده مهنا أنا كهدي أنا هاي دمر وحن أبوران هاي شقة كوين أو كميسان بلارن أو كجذا بلارن تنسي أصدق أبنا أفرت كرسي المهوريو أنا كوحن هاي أو قبر كسته أو نالي أم بجارها ساعات أم بإسلام هاستو أسمعي سنت هاي إن القرن كان لفتيس إيه سياسة النفاذين إيه تصوص عاري سعان حي وحنا مثلا هاي أنه إن عن وستير كصوص عاري ومدحوينها صوص عاري ومقاسمها صوص عاري وكان عن إريان إيه أنه عن حي تي بنانكا كانتاي مركا وحانو باحنا هاي دور كيجي إن عن قرطو أو عن حقوق دايدة دوتسين أنه وحانا هاي قفك كريات إيه ديوتو كوريا شيء أسد حق سيسي هدان دمر حي هدان هو ياحي مركا دور كايغا عن لايا حي وكتيم بدايا حي أفرتان كرسي أفرتا وسير سكوير ينايا وسير كالفتي سوا إنان كان أنا وصوص عاري يأينا كوالا شيء صوص عارتي يأينا كوين كالصوص عاري وحفظ معه الرجال قوامون على النساء السياسة دانا إساق إلهي بقى أسميين وطابنان كقفتو أنا كان قوي سنمو
وايا هاي عبادو دوضا واد مقليسي وحي لانتاس الشيكتين لاني وح سياسة اللي داد دمركو شقا كلاهين أدوغو أرهن كام حاسك جوابي سارينا عاق فكر كاذا
واي أنا وحن كورو عاشو وفي عانت هاي قفل بالرئي بيسو هلا أنا وحن كورو دور وين باي كلين دمركو تاي شيكتين وادب تو كلاو كم مقال نوي شركة دمركو maxay hadee xildhibaan baan soo saaraya xildhibaankaygii inaan u tago oo la kulmo haddii diiday hadaan soo saaray waxaan ku ordayay albaabka u garaacay albaabka soo garaacay gurka soo furay aniga ah maxay hadee ma ogolin waxaan leeyahay wiiga maqanta xuquuqdeeda maqan hadan dhigayga haysto inana oo dumara ewan tigi lahaan ugu marka ninkii hadduu waxaan ku wariyay ninka ragu iyagu nis arkayana dumarkii markay soo saaran aanay arkayn aniga taasu ima muuqato waa khalad waxa weeyna naag waliba waxaan ku wariyay baarlamaanka jiri kartaa golaha deegaanka fadhiisan kartaa dumarku dumarkay ku jiraan karaan ragii wax badan oo aanay u sheegin karin jira dumarkii xaquuq badan baa ka maqano kan ku qaba ayaa xaqiiqda inta duusii karo waxaan ku wariyay xaquuq qalisanka inay ka u doodaan hadduu yahay meel walba galaan ayaa jecelayaan hay'adaha kamid ahaadaan oo qola qaranka kamid ahaadaan oo maxayde baarlamaanka kamid ahaadaan madaxdooyada kamid ahaadaan baa jecelayaan qabli
marka waxaad leedahay tii gurigana way qaban karaan siyaasadii guud ee dalkana way qaban karaan iyaga cid uga wanaagsan
way geli karaan ha way geli karaan
santahay way aad baad maasantay sagal baan siinayaa mar kale sagal cibaado waad maqashaa doodeeda waxay tiri dumarkii gurigina way ka shaqeyn karaan dibadina way ka shaqeyn karaan oo dalkiiba u baahan say kula tahay adiga
walaalay aanu fikirka ka duwan baan qabaa goorma ayay ay noqonay rageena inay sadugno ay timid waxay timid markay hooyadii gurigii fariisan wayday ay baahidi iyo duruufti keentay hooyooyin farabadan oo banaanka u baxay deetina caruurta dhexdi ku dayacantay inankan yar ee dayacmay ee dhexda ku dayacmay markuu soo baxo ee ummada u soo baxo ee uu ku soo baxo isagoo naxariistii iyo hooskii hooyanimo waayay oo hooyadii 24 saacadood dabada ku maqnayd oo makhribka soo hooyanaysay isagina iskuulka tagta lahayeen kulna la karbaashayay kulna ciyaarka dhex boodayay oo naxariistii waayay waxay inoo soo baxay inama aad adag inama aan naxariis badtood ku yartahay jiro dadku isku mid ahayn oo dadku ilaahay subxaana watacaala aanu simin oo ay kala duwan yihiin haddana markii ay hooyadu guriga fadhiday ee hooyadu gurigeeda mas-uuliyadeeda haysatay ee dhakhtarka wanaagsan soo saaraysay caalinka wanaagsan soo saaraysay waa la dareemayaa gaabka u dhexeeya maanta iyo markaa waxaan aaminsanahay hooyada gaabkeedii baa maqan hooyada naxariisteedii baa maqan guriga waxay uu samaysan yahay inuu ninku markuu dabada kusoo daalo meel uu naxariis ka helo uu helo laakiin laba ragoo isbarbar cararaya markaanu noqonayn bannaanka ka wada nimaadno kow
dari haday jirto ka kala jawi baa la yiraa waxaan aaminsanahay inaan kelmadii dalici karaynin waxa ku lumaysa ixtiraamkii gudaha waxa ku lumaya maxay haday naxariistii gudaha waxa ku lumaya ilmihii baa dhexdooda ka baxaya waxa badanaya furniinkii marka waxaynu u baahanahay inaynu runta isku sheegno xuquuqdeenu waa inoo dhameystirto ilaahay baa inoo dhameeyay markaan maanta ka taga sheekh bartoole ummada mahadiyo oo caalin ah dhalkaygu ilaa qiyaamaha wuu soo gaaraya laakiin markaan siyaasad iyo kursi ka tago dunuubteeda ka dhalata ilaa aakhira iga xadimayso wax walba oo masuul ka noqotana ilaahay subxaana wa tacaala gumadihiisa soo joogsan doontaa waa lagu weydiin doonaa marka anigu waxaan aaminsan hooyadu inay guriga joogto inay qaran qaran dhaafay soo saarto iyadaa warshadii ahay inaynan ka dhigin goblan hooyo siyaasad doonaysa ma dhalayso oo waxay doonaysaa in ay holna waxbarato kolna ninka la tartanto kolna la doodo ee guriga inaynu fadhino inagu kuwii waxaa qaban lahaa dibadda inoo qaban lahaa soo saarna barakallahu
aad baad umaadsantay sagal
anigu waxaan kuugu meel siyaasadeed baan joogay waxaan kuuhi waan soo arkay maxaaeede horta wax walba wa qoran yihin oo qoraal ilaahay weeye waxaa kuuhi hooyad tiraada maxaaeede ilmahan ilaalinaya uu saaqid ka yahay uu kunjeer ka yahay uu dibjir ka yahay baanu aragay waxaan kuuhi tiraba markaan anigu iska soo qaado toddoba qof baan dhalay qofna iga saaqid maaha ma meel funaabeen iskamuun kay taadin marka waa waxaan kuuhi waxaas waa waxay nagu jabsadaan baa leeyahay anigu rabu anigoo toddobadaa dhalay baan habeen aanan fadhiisan waxaan kuuhi aan waxaan kuuhi shaqaysanayoonan mar qura fadhiisan baan kuuhi imankana aanan fadhiisan oo waxaan kuuhi haddana aan caruurtayda baan kuuhi ilaah baa lehe ay tiugu horeysana iga baxday dugsiga sare saddexna igu jira midna la guursado sharaf iyo cisi lagu guursa taasaan aaminsana iyadoo hadday guriga aaminsantay dumarka waxyaalo badan baa ka maqan
walaalay fikirkanay walaashayn ku celceliso ah raggii looma geli karo raggii lama arki karo raggii lama karayn karayo anigu waxaan qabaa ragga soomaaliyeed ragga shaqadi ina aanay jirin mid midkadeedana wuu ku jiri karaa khalqiga ilaahay ma sinna midda kale rag kasta oo intaa rag ee banaanka inoogu baxday xoolihiisa meel kale uma geeyay caruurta iyo hooyooyinka dumarkunba uu guriga ugu keena laakiin waxaynu baahannahay in ay dhibtaasi sii waarto maaha ee sidaynu uga bixi kar lahayn waxaynu uga bixi kar lahayn inaan inankayga soo dhiiri geliyo oo dhidhaahdo hooyo dad noo qof noocaasoo naxariis badan ummadda waxaaya caynka caynkaa u qabta noqo oo ilaahiisa ka cabsada oo khayrka ku hogaamiya oon anigu soo saara kii wanaagsanaa kan qalloocan bedeli lahaa laakiin haddaynu nidhaahno totale ka iman doona iyo kan joogaatoona waxba qaban maayaana annagaa qaban karna laabi laba ulabay soomaalidu tiraahdaaye markaan toddobada subax gurigayga kasoo baxo ee labada habagalabnimo ku hoydo anigiyo inankaygii imahaygii yaraay laba jirka ahaa intee saacadood baan isuday oo inan soomaaliyeed intaan kaga tegay haddabay doonto aanay naxariisba lahayne ee waxay doonto ku samaysay yaa dayacay ilmahaya xuquuqdiisa anigaa dayacay shilimaad ka doortay haddaan ilaahay la kaashaday aan haysan lahaa ilmahaygaas wuxuu ku korayaa jacayl iyo naxariis iyo maxabo hadhow khalqiga marka u baxana waa laga dareemayaa ilmaha guriga naxariistale kasoo baxa iyo ilmaha guriga qallafsan kasoo baxa
anigu taasaan aaminsanahay waxaan kuuhi waayo sababtu tahay iyaguba danaystay noqdeen iyo duulayaa badan dadku wuxuu isweydiinayaa dayrka yaa xigi
waan gartay waanad yarag maan soo taaban malna waad gabaydaa cibaado
ha waan gabiyaa waxaan kuuhi maxay ahday waxaan wax hadda waxii soo galay qaar dinta guud cunaayo soo rumaandayiinsoo danta guud cunaayo dulinabarjeenta ah laakiin anigu rafaad badan baan soo arkay waan soo arkay siyaasad baan galay dhibaataan soo arkay waxaan kuuhi deetana waxaan idhi maxay ahday kuwa xarunta jooga markii ay xumeeyeen xaquuqdayda lumiyeen xaasid ugu ahaadeen xeeldheerayaasha iyo xaqa kuwa tilmaama xaqa sheegi waayeen waanigii xagaabaxay xadka tegay etoobiya waxaa leeyahay dumarkow ka kaco nadar fadhiga ka kaco idinku waxqabsadoo hooyo wanaagsan oo caqli saliiba leh aynu soo saarno danaystayaal bay noqdeen raggi aynu iska dayn
maamuun caalmisaa buu ilaahay yihi ragga la dayn kara maayo la-aantood waxba lama noqonayo
waad mahadsantiin labadiin
markaaynu wanaagga ku taageerno
aad baad mahadsantiin
adigaa mudan waa
hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa ku eeg xubintii dooda gaaban oo ay ka qayb galeen cibaado cali iyo sagal maxamed inta aynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sare ciidla nuur ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurba iyo jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno saameyn intee le'eg ayay Brexit ku yeelan kartaa Soomaalida degan dalka Ingiriiska. Qurba dhageystayaal, toddobaadkan waxaa iigu marti ah Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda islamarkaana deganaa dalka Ingiriiska waqti dheer. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey Cabdullaahi inuu noo sharaxo saameyn caynkee ayay ku yeelan kartaa Brexit Soomaalida degan Ingiriiska.
jaamac run ahaantii ka bixitaanka Britain ay ka baxayso qaaradda Yurub, waxa arrinta ugu weyne saameynta xoogga dhinaca isku furanka ee ah isku socodka iyo in dadka matalan dhalashada dalkan Britain haysta inay degi karaan Yurub, iyo sidoo kalena kuwa reer Yurub inay UK degi karaan. Marka saameynta dadka Soomaalida haddaynu eegno ku yeelan kartaa xoogyan horta waxay wax la qabayaan marka koowaad dadka kale ee reer Yurub ee baasaboorada haystaan. Soomaalida baasaboorada Yurub haysatee dalka UK soo degtana waxaa lagu qiyaasay inay yihiin kuwa ugu badan inay ka yimaadeen dalka Holland, oo ay u badan yihiin dad Holland kasoo guuray marka loo eego wadamada kale ee Norway iyo Sweden iyo meelaha lamidka ah. Marka laba arrimoodna waa u sabab Soomaalida oo Holland ku badnayd, iyo arrimihii dhibaatada dhinaca muslimiinta iyo xisbiyada siyaasiga ee ku ololeeyay inay dadka muslimiinta ay dalka ka yareynayaan, baqa ay dadka qabaan bay xaggan usoo guureen, iyo sidoo kale muhiimo dad kaloo ihila. Marka saameyntu wax horta marka koowaad la qabayaan wax dadka ay baasaboor wadamada baasaboorada ay haystaan ee Yurubta kala.
Haddaan marka laba u kala qaadno oo sida aad u dhigtay in ay dadkii isu furanka ay saameysay ay Soomaalidu ka mid yihiin lana mid yihiin dadka kale ee reer Yurub, kuwa hadda soo degay muddada dheer deganaa England, Soomaalida ahee Yurub kasoo guuray Hollanta, carabka ku dhufatay, iyo wadamada Scandinavianka, Jarmalka tiraba ha iska yaraate, maxay la kulmaan culayska saaran ee Brexit uu soo saaray maxaa ka mid ah?
Arrinta culayska koowaad soo saaray ugu weyne waxa weeye muddo iminka dhowr sano laga joogo xisbigan conservative-ka ee talada haya dalkan Britain. Sharciga ay soo saareen oo sheegaya in qofka baasaboorka Yurub haysta markuu dalkan yimaado inuuna adeegyadii bulshada si sahlan u helin, sida guriyeynta, lacagta Soomaalidu taqaana caayada, in qofka lagu xiro inuu muddo 6 bilood uu shaqo tago oo uu cashuur bixiyo noqdo, waa marka horeba iyadoon kala guurkiiba dhicin. Marka dhowr sanoba sharci noocaasa yaalay oo saameyn ku yeelanayay dadka baasaboorada kala haysta. Laakiin waxaa u yeela fursad ay dad badan oo Soomaaliya oo aan kala sheekaystay oo iyagu fahamsan waxa socda ay isku dayeen inay baasaboorkii Holland tusaale ahaan ama Jarmal ama Yurubiyaanka kale ah inay ku bedeshaan deganaanshaha wadanka. Iyagoo baasaboorkii Holland ama wadamada kale Yurub haysta ayaa waxa ay dalbanayaa deganaansho rasmiya oo wadankana oo aan laga saari karin, oo waxa loo yaqaano indefinite remain, ama in qofku muddo aan cayinayn oon waqti lagu xirin uu deganaansho ku yeesho dalkan Britain. Marka su-aashaadaas waxay noqonaysaa waa saameyntu in wax weeyaan wadadku ma fahamsan yihiin, bulshada Soomaalidu ma fahamsan yihiin oo ma og yihiin shuruucda iyo sharciyada soo socda ee saameyn doona haddii kala guurku uu dhaco bisha 3-aad ee sanadka 2019 oo ay rasmi u bilaabmayso kala guurkii Yurub iyo dalkan Britain. Jaamac
Cabdullaahi, waxaa jiro dhalinyaro aada u fara badan oo iyagoo ama caruura ama intaba ku dhashay laakiin waalidkood uu ka yimid wadamada kale ee Yurubiyaanka. Caruurahaasi haddii aysan waalidkood ku qaadin deganaashihii iyo waxyaabihii ay Britain ku sii joogi lahaayeen, iyagu saameyn gooni ah ma kala kulmayaan dhinaca waxbarashada iyo cawmaadii dhaqaale iyo gargaarkii waxbarashada laga siinayo?
Maya Chamacu, kuwii ku dhashay markii horeba horta waxay noqonayaan kuwa dhalashadii dalkan Britain helay, maadaama sharci ku joogeen Yurub oo isku furnaydna ay xilligeedii dhasheen. Marka iyagu baasaboorkii Britishka bay hore ka qaadan karaan kuwaasi oo looma warwarayo. Kuwa loo warwari kara waxa weeye kuwa ciyaal oo caruur yaryar ah oo baasaboorradoodu xilli caruurnimo oo 16 jir ka yar oo waalidku gacanta uu ku hayo, sharciyadan isbedeleen oo ay tahay haddii baasaboorkii dhaco in safaaradda iyagu geeyaan. Marka iyo mustaqbalkii de kale ay yeelanayeen dhalinyarada inta badan geediga ay waalidiintu geliyaan Europe iyo Britain ay u kala wadaan. Marka kuwa dhalinyaradu inta badan waxaa la isku raacay in dhalinyarada halkan timaadee laga keeno qaarada Europe inaanay jeclayn bayna ku noqdaan wadamada kale ee Europe sabab badan. Dalkan Britain oo ah dal aad dhaqamo kala duwan u leh, dadka ajaanibku ku badan yihiin, furfuran, cusurnimaduna ay aad ugu yar tahay. Marka dadka dhalinyaradu waaba soo jiidataa dalkan Britain sidiisaba marka loo eego dadka kale, marka loo eego wadamada kale ee qaarada Yurub.
Ugu dambeyntii, Cabdullaahi, culays kasto ibni aadanku waxbuu ka bartaa saameynta Brexit ay la timid inta ololaheeda lagu jiro, iyo haddii ay buuxiso howlaha ka bixitaanka oo ay si buuxda u dhacdo ay Soomaalidu kala kulmeen dalkaas Ingiriiska, cashiro ma ka barteen hadday ahaan lahayd siyaasad, hadday ahaan lahayd habdhaqan, hadday ahaan lahayd markii daruuf adag ay timaado wixii lagula tacaali lahaa?
Maya, dadku bulshadu ma wacyihan waxba lama socdaan badaran kartaa. Dad fara badani cabsi baa ku jirta, iyagu baasaboorada Yurub haysta. Isbedelkan Yurub iyo Britain u dhexeeyaana mid dhaqaal ahaan xataa saameyn kala jira oo yeelanaya, waayo lacagtii dalkan Britain ayaa iyaduna hoos u sii socotaa. Lacagtii adkayd ee Ingiriiska, ee ka adkayd dollarka iyo ta Yurubba, ayaa qiimaheedii ama wixii lagu kala sarifinayay hoos u socda. Marka waxay ka baran karaan oo runtii ka faa'iideysan karaan oo badani ma jiro, oo aan ahayn inay fahmaan shuruucda soo kordhaysa. Qofkii labada baasaboor, baasaboorkii Yurub sitay iyo kii kale aan baasaboorka Yurub sidan, haddii howlo Yurub kaga xidhnaayeen oo waxa habka marka loo falgeli doono shuruucda cusub ee soo baxaya, fahamkooda bulshada Soomaalida inta badan lama socdaan. Guud ahaan waxaan ogsoonahay in Soomaalidu inta badan ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha geeska Afrika ka socda ee iyaga saameeya, ay inta badanna aanay in badan ula soconin maxaabuahdaayay habba dalalka ay joogaan, oo wax yar dadkoobari aada moodad inay yihiin dad aad xogogaal u ah.
Adoomaasad Cabdullah
way jaamacadu aadamadan
xubinteena qurba ee toddobaadkan uu dhegaystayaal marti noogu ahaa suxufiye Cabdullaahi Maxamed Cali. Waa naga intaas tan iyo toddobaadkeena dambana, isbaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsanyahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Qurba halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
barnaamijka galka baarista ka dhagaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba hamboogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee V O A somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatan aynu ku wada nasanno heeskan halka dhigisu yahay seegseeg, waa codadka Cabdikhadar iyo Hibe Maxamed.
سبب لا قول الدار
taasi ay wada jirka ugu luqeynayaan Hebe Maxamed, Hebe Nuura iyo Cabdiqaadir Xasan ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteeni fiidnimo ay wada jirka ku soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.
qaadiyo, dibta ay ku qaadiyo, darartan.